Ndinofunga kuti zvaitwa nehurumende yeUK vachitemera zvirango pana vatagwirei zvinova zvinhu zvakanaka, nekuti hazvigoneki kuti dzimwe nyika dzingotarisa vatagwirei vachiramba vachienderera nenyaya yehumori iri kuita kuti vana veZimbabwe vatambudzike. Saka ndinotarisa kuti kuranga uku kuranga kwakanaka, nekuti kuranga kwakanangana nemunhu ari kuita zvakashata.
Zvirango izvi ndezvipi, zvakamira sei?
Zvirango izvi ndiwo anonzi masanctions. Masanctions anoreva kuti vatagwirei nevamwe vavari mabusiness partners navo, vanhu vangava vari vekuMauritius, vangava vari vekuAmerica, vangava vari vekuRussia, vanhu vese vari kuita business navatagwirei havachatendedzewi kuti mari idzi dzemabhizinesi awa dzidarike nemuUK. Izvi zvichitarisira kuti muUK munogona kuita aya atinoti mainternational banks, tongoti takatarisa sebank rinonzi kana kuti Barclays. Bank iri ringava rine maofisi kuAmerica, ringava rine maofisi kuRussia. Zvinoreva kuti vatagwirei havachakwanisi kuti vaise mari yavo kana kuti muBarclays even yekuAmerica, kana kuti mune imwe kambani inenge ine maassociations neBarclays nenyaya yekuti Barclays ine maofisi kuUK. Izvi zvinoitirwa kuti vasazviwana zviri nyore kuti mari kuZimbabwe dzavanenge vachitora neumori kuZimbabwe vanodziviga kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzichiita kuti mari iyi ivanzike, isawanika, vana vekuZimbabwe varambe vachitambura.
Hurumende yeUnited Kingdom yapa zvikodzero zvipi mukutemera vatagwirei nemakambani avo zvirango zvose izvi?
Hurumende yeUK yatarisira kuti kana zvichinzi havachakwanisi kufambisa mari, zvichavaitira, zvichavaomerawo kuti kana vawana kana kuti iri mari yemining yavanenge vatora, kuda vanenge vachishandisa mauto, votora mari iyi votenga makambani awa nemari iri pasi, asi ivo vachizoita mari yakawanda, vana veZimbabwe vachitambudzika, nekuti mari iyi inenge ichibudiswa munyika vachinoiviga kana kuti kumaCayman Islands, vachinoiviga kana kuti kuMauritius, vachinoiviga kana kuti kuRussia. Saka zvinenge zvichida kutarisirwa kuitwa nehurumende yeUK kuti zvisavaitira nyore kuti vavige mari.
Izvo zvirango izvi zvinobatsira here uye zvinobatsira sei?
Zvirango izvi zvinobatsira, zvinotibatsireiwo panyaya yekuti zvabuda pajekerere kuti nyika dzakawanda dziri kuzviziva zviri kuitika kuZimbabwe. Nyika dzakawanda dzatarisa zvakanyorwa nevanonyora seripoti yakabuda yeCentury Report, dzikazviona kuti ichokwadi kuti mune humori huri kuitika muZimbabwe, uye kuti muhumori uyu huri kuitwa nevanhu vakaita savatagwirei. So kuti zvangooneka zvabuda pachena, izvo zvinhu zvakanaka, zvabuda pajekerere, tinoona taakuziva kuti chii chiri kuitika munyika yeZimbabwe. Asi nemhaka yekuti hurumende yedu inoregerera umwori uyu uchiramba uchiitika, tichaona kuti kuda hazviperi, hazvigumi, nekuti vanowana dzimwe nzira. Vanowana kana kuti vanoendesa mari yaya kuaya vanoti maoffshore accounts, maoffshore islands, ekuti hazvichakwanisi kuti mari dzacho dzinatsotsvakika, hadzichapfuuri nemuUK. Ivowo havachabvumidzwi kuti vapinde muUK, uye kana zvadaro vamwe vachazoitawo business navo pamberi vachange vane uchenjeri hwekuziva kuti munhu wavaruda kupinda business naye akaita sei. Munhu ari pamasanctions list zvichavawo zvichaita kuti vasanyanyowana mabusiness partners easily semunhu anenge ari sanctioned.
Ivo vatagwirei pane zvavacharasikirwa nazvo here mukutemerwa zvirango izvi?
Nemhaka yekuti mari yakatorwa navatagwirei imari yakawandisa, ende mari iyi tichiverenga muCentury Report yakanovigwa munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka neizvozvo ivo pachavo havanogona kusanyanyobatikana nazvo, nekuti mari dzacho vachiri nadzo. Hationi hurumende ichivateverera kuti tiri kuida mari iyi yakatorwa nenzira dzakashata kubva munyika yeZimbabwe. So tinogona kuona kuti ivo pachavo kuda hazvinyanyovabata in the short term, asi kuda in the long term kuda vachaonawo kuti pamwe zvichatanga kuvaomera, nokuti mapartners avo vaive vanenge vari kunana Mauritius havachakwanisi kunyanyoita business navo semunhu anenge aitwa blacklisted, munhu anenge aitwa aiswa pamasanctions. Zvinenge zvakunetsa kuti varambe vachiita maassociations iwayo.